สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto เป็นรวมงานเขียนสำคัญของคาร์ล มาร์กซ์ที่สะท้อนพัฒนาการจากนักปรัชญาหนุ่มไปสู่นักวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้อยู่ในสายมาร์กซิสต์ทฤษฎีและเศรษฐศาสตร์การเมืองนำเสนอทั้งข้อเขียนเชิงมนุษยนิยมยุคต้นและถ้อยแถลงทางการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกสมัยใหม่งานชิ้นแรกมุ่งอธิบายความแปลกแยกของแรงงานภายใต้ทุนนิยมบทบาทของทรัพย์สินส่วนตัวและแนวคิดเรื่องความเป็นมนุษย์ที่ถูกกำหนดโดยสภาพวัตถุส่วนงานชิ้นหลังเสนอภาพรวมประวัติศาสตร์ชนชั้นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพและบทบาทปฏิวัติของชนชั้นแรงงานหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงข้อความทฤษฎีแต่เป็นหน้าต่างสำคัญสู่รากฐานความคิดของมาร์กซ์ก่อนจะพัฒนาไปสู่ดอสแคปิตอลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความแปลกแยกของแรงงานคือแกนกลางของ Manuscripts 1844ใน Economic and Philosophic Manuscripts of 1844มาร์กซ์พยายามอธิบายว่าทำไมแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมจึงไม่ใช่กิจกรรมที่ทำให้มนุษย์เติบโตแต่กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้มนุษย์ห่างจากสิ่งที่ตนสร้างและจากตัวตนของตนเองเขามองว่าแรงงานภายใต้ทุนนิยมถูกจัดระเบียบให้คนงานไม่มีอำนาจเหนือผลผลิตไม่มีอำนาจเหนือกระบวนการทำงานและไม่มีความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระกับมนุษย์คนอื่นผลคือแรงงานกลายเป็นสิ่งที่แปลกแยกไม่ใช่การแสดงออกของศักยภาพมนุษย์แต่เป็นกิจกรรมที่ถูกคับด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการวิจารณ์ทุนนิยมจากเรื่องค่าจ้างอย่างเดียวไปสู่การวิจารณ์คุณภาพของชีวิตมนุษย์โดยตรงมาร์กซ์ไม่ได้ถามเพียงว่าใครได้กำไรถามว่าระบบการผลิตทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์น้อยลงอย่างไรประเด็น2ทรัพย์สินส่วนตัวและเงินในฐานะพลังที่บิดรูปความสัมพันธ์มนุษย์ประเด็นสำคัญของ Manuscripts 1844คือการชี้ว่าทรัพย์สินส่วนตัวและเงินไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดวิธีที่ผู้คนสัมพันธ์กันมาร์กซ์อธิบายว่าทรัพย์สินส่วนตัวทำให้ผลผลิตและแรงงานของคนส่วนใหญ่ถูกตัดขาดจากพวกเขาขณะที่เงินทำหน้าที่เป็นพลังกลางที่แปลงคุณค่ามนุษย์ให้เป็นคุณค่าทางตลาดเขามองว่าเมื่อเงินกลายเป็นตัวกลางสากลสิ่งที่เคยเป็นความสามารถความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคมก็ถูกตีค่าใหม่เป็นสิ่งซื้อขายได้ความคิดนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักทางสังคมวิพากษ์สูงมากเพราะมาร์กซ์ไม่ได้วิจารณ์เพียงการกระจายรายได้แต่ชี้ไปที่กลไกที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนถูกครอบงำโดยตรรกะของตลาดแนวทางเช่นนี้เป็นรากฐานสำคัญของการวิจารณ์ทุนนิยมในงานยุคหลังของเขาประเด็น3มนุษยนิยมแบบมาร์กซ์กับแนวคิดสปีซีบิงหนังสือเล่มนี้มีมิติทางปรัชญาชัดเจนมากเพราะมาร์กซ์พยายามนิยามสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์เขาใช้แนวคิดว่ามนุษย์มีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมและสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงผู้หาประโยชน์เพื่อความอยู่รอดเท่านั้นมุมมองนี้มักถูกอธิบายผ่านแนวคิด species being หรือความเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งหมายถึงความสามารถในการทำงานอย่างมีจิตสำนึกสร้างโลกและเห็นตนเองในความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายใต้ทุนนิยมศักยภาพนี้ถูกบิดเบือนเพราะการทำงานไม่ใช่การแสดงออกของความเป็นมนุษย์แต่เป็นกิจกรรมที่แยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติและจากกันเองนี่ทำให้ Manuscripts 1844แตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ล้วนๆเพราะมันใช้ภาษาทางปรัชญาเพื่อถามคำถามเชิงมนุษยธรรมอย่างลึกซึ้งว่าระบบเศรษฐกิจแบบใดจึงเปิดโอกาสให้มนุษย์พัฒนาเต็มศักยภาพประเด็น4 The Communist Manifesto กับการอ่านประวัติศาสตร์ผ่านการต่อสู้ระหว่างชนชั้น Communist Manifesto เปลี่ยนการวิเคราะห์สังคมจากระดับประสบการณ์แรงงานไปสู่ระดับประวัติศาสตร์สากลมาร์กซ์และเอ็งเกิลเสนอว่าประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีชนชั้นเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นและในยุคสมัยทุนนิยมความขัดแย้งหลักคือระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพงานชิ้นนี้ไม่ได้เพียงประณามนายทุนแต่พยายามอธิบายว่าทุนนิยมเติบโตได้อย่างไรสร้างตลาดโลกอย่างไรในขณะเดียวกันก็สร้างพลังที่อาจโค่นล้มมันเองอย่างไรความสำคัญของข้อความนี้อยู่ที่ความกระชับและพลังในการจัดระบบความคิดทางการเมืองแสดงให้เห็นว่าทุนนิยมไม่ได้เป็นระเบียบธรรมชาติที่คงอยู่ถาวรแต่เป็นระยะหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีความขัดแย้งภายในของตัวเองหนังสือจึงกลายเป็นทั้งคำอธิบายและคำประกาศทางการเมืองในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายจากการวิจารณ์ทุนนิยมสู่จินตภาพของการปลดปล่อยมนุษย์เมื่ออ่าน2งานนี้ร่วมกันจะเห็นว่ามาร์กซ์ยังไม่ได้เสนอระบบรายละเอียดครบถ้วนแบบตำราเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แต่กำลังสร้างกรอบคิดเพื่ออธิบายการปลดปล่อยมนุษย์จากการครอบงำของทุนแมนูสคริปต์1844เน้นการเอาชนะความแปลกแยกและการฟื้น
คืนความเป็นมนุษย์ขณะที่คอมมิวนิสต์มานิเฟสโต
เน้นพลังเชิงประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมอาชีพและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความต่างๆนี้ทำให้หนังสือรวมเล่มมีคุณค่าเฉพาะตัวเพราะผู้อ่านจะเห็นทั้งมิติภายในของมนุษย์และมิติภายนอกของโครงสร้างสังคมไปพร้อมกันอีกทั้งยังเห็นพัฒนาการของมาร์กซ์จากภาษาปรัชญาไปสู่ภาษาการปฏิวัติทางการเมืองผู้หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ทั้งต่อผู้สนใจประวัติความคิดนักรัฐศาสตร์นักสังคมวิทยาและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าการวิจารณ์ทุนนิยมเริ่มต้นจากคำถามเรื่องชีวิตมนุษย์อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจข่าวมาร์กในฐานะนักคิดไม่ใช่เพียงชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายซ้ายหรือประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ผู้ที่สนใจปรัชญาเศรษฐกิจการเมืองสังคมวิทยาประวัติศาสตร์ความคิดและทฤษฎีการวิจารณ์ทุนนิยมจะได้ประโยชน์อย่างมากเพราะงานทั้ง2ชิ้นช่วยให้เห็นทั้งต้นทางและการขยายตัวของมโนทัศน์หลักของมาร์กซ์อย่างเป็นระบบจุดเด่นของหนังสือคือการวางมานิสคริปต์1844เคียงกับคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตทำให้เห็นทั้งชั้นปรัชญาเรื่องความแปลกแยกและชั้นการเมืองเรื่องการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในผู้อ่านเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีมาร์กซิสต์ทั่วไปเล่มนี้มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และเชิงแนวคิดสูงกว่าเพราะผู้อ่านสามารถเห็นการเปลี่ยนผ่านจากการตั้งคำถามว่ามนุษย์ถูกทำให้ห่างจากตัวเองอย่างไรสู่คำถามว่าโครงสร้างชนชั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรจึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ที่อยากอ่านรากฐานแท้จริงของมาร์กซ์อย่างเข้มข้นและตรงประเด็นคุณต้องการสนับสนุนคาร์ลมาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่